Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Pratite emisiju Da rastemo zajedno. I ovog jutra govorimo o temama koje su važne za svaku porodicu, za odrastanje djece, ali i za odnos roditelja i škole. Tema današnje emisije je uloga socijalnog radnika u školi i kada problem učenika dolazi izvan učionice, sa posebnim osvrtom na saradnju porodice i škole i podršku djeci u izazovnim situacijama. O ovim temama razgovaramo sa Jelenom Lakić, sociologom iz gimnazije Banja Luka, odnosno socijalnim radnikom. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro i hvala na poziv.
I evo za sam početak da vas pitamo koliko danas djeca otvoreno govore o svojim problemima i da li roditelji na vrijeme prepoznaju da je djetetu potrebna pomoć?
Mogu da kažem iz ličnog iskustva da deca govore o svojim problemima. Ja sam u gimnaziji 16 godina posljednjih i mogu da kažem da učenici mahom dolaze samoinicijativno. Čini mi se nekako da smo kreirali da je stručna služba i škola, da smo kreirali takvu atmosferu da poverenja zapravo i oni zaista dolaze slobodno nekako da razgovaraju sa nama. Sjećam se kad sam počela da radim, bila sam i sama nekako anksiozna u vezi sa tim kad treba da pozovem učenika na razgovor. Razmišljala sam o tome kako će to, šta ako ga drugi učenici vide, šta će pomisliti profesor i sam učenik. Zaista su i deca bila nekako
otvorena i spremna.
Tada ne toliko, tada na samom početku ne toliko, ali zaista danas je to najnormalnija stvar. Dešava se da učenici dovedu svoje drugare. Zaista skoro da nema dece koja kriju od svojih drugara ili od profesora odjeljenskih starešina da dolaze kod nekog od članova stručne službe škole. Mi imamo kompletnu stručnu službu, dva pedagoga, psiholog i ja smo tu, tako da stalno im je neko dostupan.
Nema svaka škola socijalnog radnika, pa evo i o vašoj ulozi da nam kažete.
Ja sam dakle deo stručnog tima škole i moja uloga je da radim sa učenicima, sa profesorima i sa roditeljima, a sve u vezi sa učenicima. Dakle, za razliku od pedagoga, moj posao nije da pratim realizaciju nastavnog plana i programa, da radim sa profesorima u kontekstu toga kako oni obavljaju svoj posao, već rad sa učenicima sa naglaskom negde na porodičnu problematiku i na socijalno funkcionisanje učenika.
Kad već spominjemo evo porodičnu problematiku i socijalno funkcionisanje učenika, kakva je situacija?
Takva da njih po prirodi stvari u adolescenciji okupiraju teme koje se odnose na njihove odnose sa vršnjacima. To je sasvim prirodno za razvojni period, da kažem, u kojem se nalaze. I neke nesigurnosti, dileme, razmišljanje o tome kako ih drugi vide, kako su integrisani u vršnjačku grupu, u pronalasku tog nekog svog mesta. Ali mogu da kažem i da o porodičnim problemima dosta otvoreno govore, da li dolaze iz porodica gde su roditelji razvedeni ili je razvod, da kažem, u toku, da li dolaze iz porodica jednoroditeljskih u kontekstu toga da je jedan roditelj preminuo, da li imaju nekog članova porodice koji je bolestan ili jednostavno neka ovaj loša komunikacija i atmosfera u porodici i nekako njihov dolazak je način da pokušaju da izađu na kraj sa tim, razgovarajući sa nekim o tome.
I upravo koliko razvodi porodični konflikt ili nedostatak vremena koje bi trebali roditelji da provedu sa djecom, utiču na njih?
Da. Razvod svakako je i psihološka kategorija, ne samo pravna, i ne može proći bezbolno. Znate, koliko god da su roditelji i zreli, da kažem, iako su sporazumno odlučili da se raziđu, to je ipak jedan veliki, da kažem, događaj. Ali od toga umnogome, to kako će se dete nositi sa razvodom, umnogome zavisi od toga kako se nosi roditelj s kojim dete dominantno živi, znate. I nije ni svaki razvod isti. Kažu da su sastojci za dobar razvod isti kao i za dobar brak. Moraju oboje oko toga da se trude. E sada, nekim ljudima to ne polazi za rukom. Ono što u praksi viđamo je da se najčešće spore oko imovine i oko dece. I zapravo naš rad sa roditeljima u tom kontekstu je da pokušamo da, iako to nije lako, ali nije nemoguće, da pokušamo da ih motivišemo, animiramo i skrenemo im značajna, odnosno važnost toga da odvoje roditeljsku ulogu od partnerske. Jer oni razvodom ne prestaju da budu roditelji svoje deci, i dete po prirodi stvari ima potrebu da voli oba svoje roditelje. I teško podnosi kada mu se o drugom roditelju govori loše. Znate, jer dete je po prirodi stvari oba svoja roditelja. Dešava se neretko da se identifikuje sa roditeljem istog pola, da odbacuje roditelja suprotnog pola. Neki razvodi su zaista jako teški. Kaže se negde da, odnosno istraživanja pokazuju da neki roditelji, do 5% roditelja ostaje u takozvanom trajnom ratu. Posledice koje takva atmosfera i takva porodična klima ostavlja na decu je dalekosežna i verujem da ostavlja dugotrajne posledice uz sav rad, da kažem, stručnjaka ako su uključeni u ceo taj proces.
Da li ste imali takvih iskustava?
Jesam. Imala sam takvih iskustava. Velika je škola, znate, mnogo je tu učenika i porodica iz kojih dolaze, mnogo različitih porodičnih priča. To su, jel te, mahom obrazovani roditelji. Znate, ljudi, ako su pametni i uspešni, to ne znači da su u svim sferama života, da kažem, kompetentni, a i sam razvod kao, da kažem, neću reći događaj, jer to nije događaj. To je sve ono što se dešavalo pre, tokom i što se dešava nakon razvoda. To je jedan proces, to traje godinama. Tu zaista nikome nije lako.
Evo, na početku emisije smo spomenuli da već 16 godina radite u gimnaziji. Jesu li djeca usamljenija danas?
Rekla bih da su zbunjeni, dosta. Da su zbunjeni svim onim što im se plasira, dakle, nekim kulturološkim društvenim okvirom, gomilom izbora koje imaju, modela za identifikaciju. Znate, ne znaju, zbunjene su porodice, ne samo deca, zbunjeni su roditelji. Kako da vas pitaju danas dete? Koji sistem vrednosti da plasiraju? Kako vas pitati dete tako da s jedne strane liči drugoj deci, a kako opet imati neki porodični identitet i neki sistem vrednosti? Zaista su izazovna vremena, ali da, rekla bih da je dosta dece usamljeno i da im svakako tehnologije odmažu u tome, jer vi kad ste na telefonu ili za računarom, a mnogo su nam deca, mnogo vremena su i na telefonu i za računarom, vi imate jedan lažni utisak da niste sami. Vama kad neko kaže, ne znam, gledate nekog youtubera i kaže vam ćao ekipa ili ne znam, pozdrav svima i tako, i imate utisak da vas gleda u oči, da se obraća baš vama, i vrlo je lako tako zatvoriti se u taj neki svet sa online prijateljima, sa nekim, pa mogu reći, i vrlo spornim ljudima koji vam na najrazličitije teme plasiraju različite sadržaje. Ja kažem da imam utisak danas da vi možete imati dete fizički u kući, u stanu u kom živite, da je ono tu negde kraj vas, ne mora čak biti ni u svojoj sobi, može biti tu negde kraj vas na svom telefonu ili sa slušalicama ušima, slušajući nekoga ko to isto vaše dete bukvalno paralelno odgaja. Jako su snažni uticaji, jako su zbunjujući uticaj, mislim da deci danas zaista nije lako. Adolescencija je samo po sebi, ona je i u funkcionalnim porodicama, da kažem, zahtevan jedan razvojni period, a da ne kažem u onim manje funkcionalnim ili disfunkcionalnim, evo, u sve te uticaje.
Kad ste već spomenuli tehnologiju, koliko te društvene mreže utiču na emocionalni status djece, na njihovo stanje?
Znate kako, ranije vi ste imali, ne znam, drugare u odjeljenju, u školi i u ulici s kojima ste se poredili. Danas vi na tom jednom malom uređaju se poredite sa celim svetom. I vrlo je lako osjetiti se manje vrednim, manje uspešnim, manje lepim, manje duhovitim i tako dalje i tako dalje. Ne kažem naravno da društvene mreže i tehnologija nemaju naravno svoje neke pozitivne strane, ali ja radim sa negativnim efektima toga. Nedostatak neverbalne komunikacije. Znate, vi imate danas decu koja se plaše da se jave na telefon, da pozovu druga kada je bolestan ili ne znam, da ga pitaju da izađu napolje, i imaju anksioznost da to urade. Lako je nekako kada smo zaštićeni tim ekranom, slobodniji smo. Slobodniji smo. Nedostaje nam ta komunikacija uživo.
Koje ste još probleme uočili kod djece, evo, makar kada je riječ o Banjalučkoj gimnaziji?
Zaista, ja moram reći da je zaista privilegija raditi sa tom decom, i moram reći da nekako svih ovih godina mnogo od njih i uči. Iako mi se nekada čini da što više radim ovaj posao, da manje znam, ima i takvih dana. Ali mnogo sam od njih učila i kažem i dalje učim. Neverovatno je koliko su introspektivni, koliko su ranjivi, čak i kada ne izgledaju tako. To mi je, na primjer, interesantno također koliko se malo poznaju, koliko se malo onako istinski i suštinski poznaju, ali dogod imaju potrebu da sa nekim dele i da sa nekim razgovaraju, mislim da je to dobro. Mislim da je to dobro, dogod imaju poverenja da, pa i neke svoje svakodnevne, znate, ne pričamo mi samo o nekim velikim stvarima i o nekim velikim problemima. Naša uloga u školama je prvenstveno preventivna, a to je da možeš da dođeš, da s vrata mi kažeš da si imao super dan ili loš dan. Ili da, ne znam, radimo radionicu i pričamo o nekoj temi. Znači, nije samo neka problematika nužno posredi, ili, ne znam, dvoumište koji fakultet da upišeš. Znači, nije nikakav problem posredi, nego prosto pričamo.
Evo, kad spominjete problematiku, jedna od glavnih za đake je inače ocjenjivanje, odnosno ocjene. Pa evo, koliko pritisak zbog ocjena i uspjeha generalno opterećuje učenike?
Dosta. Rekla bih dosta. Oni su došli u gimnaziju kao najbolji u svom odjeljenju ili među najboljim. Zato je taj prvi razred posebno, ja bih rekla, izazovan. A onda su došli u gimnaziju u kojoj su među sebi jednaki. I to je taj prvi, na primjer, prvo neko razočaranje ili iznenađenje ili prva neka veća stresna situacija za njih kada se dogodi neka prva ocjena koja nije petica. Tako da, naravno, nisu svi podjednako motivisani, nije svima podjednako škola važna, nije svim roditeljima uspeh, vrhunski uspeh podjednako važan, ali da, neki se dosta se opterećuju uspehom i ocenama, mnogo rade, mnogo se trude, lošije podnose neuspeh, dobrim delom svoju vrednost svode zapravo na to kakav sam učenik i da li je ta petica u dnevniku. Ali moram da kažem da postoje učenici koji onako sa strane gledajući zaista sa lakoćom postižu i sjajne uspehe, a imaju neverovatno mnogo hobija i nekako deluje, kažem, sa strane da oni to prilično sa nekom lakoćom sve obavljaju. Bave se muzikom, slikaju, pevaju, plešu.
Tokom razgovora spomenuli smo neke izazovne situacije kao što su razvodi, porodični konflikti ili evo pritisak zbog ocjena, odnosno uspjeha koji opterećuju učenike. Moramo pomenuti vršnjačko nasilje. Znamo da u vašoj školi toga nema, ali u društvu, u drugim školama svakako da ima. Pa evo i o tome da nam kažete.
To je jedan fenomen koji zaista onako okupira javnost, ja bih rekla, i o kome se mnogo i priča i piše posljednjih godina. Mislim da je izraženi u osnovnoj školi, iako ne mogu sa sigurnošću da kažem kako je u ostalim srednjim školama, ali mislim da zaista od ranog uzrasta, zapravo od vrtića već treba raditi sa decom na temu razvijanja i socijalnih i emocionalnih veština i veština komunikacije, jer je to sve nešto što, što se uči. Mi zaista nemamo, retke su situacije kada se u školi dogodi nasilje, fizičko gotovo nikada.
Na svu sreću, da. U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno danas govorimo sa diplomiranim socijalnim radnikom iz gimnazije Jelenom Lakić. Govorimo o ulozi socijalnog radnika u školi i kada problem učenika dolazi izvan učionice. Pa evo još jednom da se vratimo dakle, na te probleme koje se donose, što mi volimo reći, od kuće. Kad se dijete, na primjer, povuče u sebe i kad izbjegava razgovor. Šta u takvim situacijama?
Izbjegava razgovor sa roditeljima ili izbjegava razgovor
u stručnoj službi?
U stručnoj službi.
Na primjer.
Da, imali smo i takvih situacija, ali zavisi sve šta je po sredi, znate. Nekada ne dolaze sva deca dobrovoljno kod nas, neka prosto moraju da dođu kada ih pozovemo. E sad, da li će pričati ili ne, najčešće pričaju, nekad to ide lakše, nekad malo teže, ali kažemo im da smo tu i da primećujemo da se nešto dešava, da su na sigurnom mestu. Postoje učenici koji dolaze, a da to ne znaju ni odjeljenske starešine, ni roditelji. Tu zapravo pravimo procenu i imamo odgovornost te procene kada nešto što pričamo sa učenikom može da ostane između nas bez da roditelj uopšte zna da razgovaramo sa detetom. Ali to poverenje se gradi. Znate, niko ne dobija poverenje s vrata. I kada odlučim u nekom momentu ili odmah da pozovem roditelje, kada procenim da treba da ih pozovem ili da moram da ih pozovem, ja to učeniku kažem. Nekada nije spreman da čuje, apsolutno. Neće da čuje i to apsolutno nije opcija. I radimo na tome da pripremimo taj teren da roditelj dođe. Uspemo. Sećam se rada sa jednom učenicom s kojom sam ne znam koliko vremena, možda da smo nekih mjesec dana pregovarale o tome da roditelji dođu, nije htjela da čuje. Onda sam jednog dana bila u čitaonici, mislim da je bilo neko predavanje ili ne znam, ona je samo pokucala i na listu papira mi napisala broj telefona roditelja. I to je onako, tako da ne radim to nikada iza leđa. A roditelji su spremni na saradnju onoliko koliko ne samo onoliko koliko se mi potrudimo, nije sve do nas, ali dobrim delom je do toga da ih pridobijemo, da ih motivišemo i da ih pridobijemo za saradnju. Znate. Nije lako kada znate da vaše dete, kada vas pozove neko iz škole i kaže vam da poziva vas u školu i kaže vam da vaše dete, odnosno da vaše dete sa nekim razgovara. Znate, i sama sam roditelj, mogu da stanem u te cipele. Naravno da je prva reakcija strah, naravno da je prva reakcija zašto ne sa mnom. To su sasvim normalne i prirodne reakcije. I ako se pridružimo roditelju na adekvatan način, šta god da je posredi, ako pokažemo istinsku zainteresovanost za to šta se zapravo dešava u porodici, jer simptom kod deteta uvek je u nekom kontekstu, kakav god da je simptom, uvek je u nekom kontekstu. Ako pokažemo istinsku zainteresovanost, istinsku brigu, ako ne pokušavamo da glumimo drugog roditelja detetu, jer detetu ne treba drugi roditelj, dete ima svoje roditelje, onda zaista možemo da vidimo rezultate te saradnje, čak i kad su posredi neke zaista ozbiljnije situacije kod učenika.
Pa kakve su reakcije s kojima se suočavate, roditeljske reakcije?
Dešava mi se da pozovem roditelje i prvo što kažem dobar dan, ovde je Jelena, socijalni radnik, nemojte ništa da se uplašite, sve je u redu, nemojte da se uplašite. Tako, znači, ako mi budemo u redu sa tim, roditelji osete da li smo mi i mi sami anksiozni u vezi sa tim što treba njih da pozovemo. Znate, ako osete da je nama jako nelagodno i da mi tu nešto okolišamo i tako dalje, vjerovatno će i oni biti još više anksiozni. Ali ako probamo nekako da razgovaramo otvoreno s jedne strane, a s druge strane da nekako pošaljemo poruku, ok, šta god da se dešava, tu smo, hajde da pričamo o tome. Bilo je različitih reakcija. Znate, ima roditelja koji su prezahvalni i i sretni i podržavaju svoje dete da dolazi da razgovara sa članovima stručne službe. A bilo je nekoliko reakcija, onako ono kad dete kaže, znate, plašim se da će biti još gore. Ali moram reći pre da je to bilo možda na samom početku mog rada. Tako da ne isključuje mogućnost da je bilo možda i do toga kako sam prenela roditelju. Da li sam u pravom momentu ga pozvala, da li sam mu na pravi način saopštila. Znate, mi koji radimo ovaj posao moramo stalno i da se preispitujemo. Ako se postavimo kao sveznajući, pa niko to ne voli. Jer nismo sveznajući, nismo savršeni. Savršen roditelj ne postoji, ni mi koji se bavimo ovim poslom nismo savršeni. Svi grešimo, samo što imam običaj da kažem da stvari u tome da li grešimo često u vezi sa velikim stvarima ili grešimo ređe i u vezi sa manje važnim stvarima, ali izvesno je da grešimo svi.
Koji su prvi znakovi koje roditelji ne bi trebalo da ignorišu kod svoje djece? Evo, neka ponašanja što vi možete vidjeti, a oni nisu vidjeli.
Sve što je drugačije u odnosu na to kako je bilo. Dete koje je povučeno izrazito postane izrazito druželjubivo. Promijenilo je društvo. Ne javlja se na telefon, a javljalo se do tada. Dete koje počinje da se žali na neke somatske tegobe. Boli glava, boli stomak, mučnina, izbegava školu. Dete koje postaje nervozno, razdražljivo, krije telefon, ne znam, naglo je promijenilo, ne znam, stil oblačenja, mesta na koja izlazi, sadržaje za koji ga zanimaju. Neke stvari su sastavni deo adolescencije, radoznalost, eksperimentisanje, traženje tih nekih modela za identifikaciju i ne treba patologizirati stvari olako. Ali diskretno, ja bih rekla diskretno, ali konstantno pratiti dete. Mi smo vrlo, vrlo detecentrična kultura. Znate, u našoj kulturi mi ćemo reći da nam je najvažnija uloga majke, bez obzira da li zaista jeste ili nije. Ali je paradoksalno što zapravo ne poznajemo tako dobro svoju decu kao što mislimo. Mi ne znamo dovoljno dobro, a mislimo da znamo kako naša deca vide naše porodične prilike, našu porodicu. Još nešto što bih htela da istaknem, ne znam koliko je u vezi sa ovim, ali mislim da roditelji često imaju ideju da je vaspitanje dece samo proces taj koji ide od roditelja ka detetu. Šta ja radim kao majka prema svom detetu, šta radi otac ka svom detetu. Mislim da olako i često zanemarujemo koliko deca zapravo reaguju na partnerski odnos. Roditelji često kažu pa ne vidi, mi to ništa pred njim se ne svađamo i tako, trudimo se da to sve, mi se uopšte ne svađamo. Onda dete stekne pogrešno uverenje da je konflikt nešto jako opasno i da ga po svaku cenu treba izbjegavati, što dugoročno može da utiče na to da sutra kad ono zasnuje svoju porodicu, da misli da je konflikt nešto strašno loše i strašno opasno i da podrazumeva da će imati brak u kojem neće postojati konflikt. To je mnogo opasna ideja, znate. I možda će kad zasnuje svoju porodicu na prvi neki konflikt, da kažem, loše se snaći u razrešavanju istog, pomisliti da je smak sveta. Također tišina u nekim porodicama. Ne mora biti konflikt, ali tišina. Znate, nema topline, nema razmene, nema humora, nema jasne komunikacije, nema jasnih pravila, uloge su konfuzne i tako. Obično podcenjujemo svoju decu, ona mnogo bolje i vide i čuju i gledaju kad mislimo da ne gledaju i zapravo podcenjujemo njihove kapacitete da oni vrlo osete emocionalnu atmosferu u porodici i da imaju mišljenje o tome koje mi možda ni ne naslućujemo.
I evo za sam kraj emisije, koja bi bila vaša najvažnija poruka roditeljima?
Najvažnija poruka da budu tu. To je ono kao kad mi kažemo deci kad nakon razgovora sa nama da smo tu, da možemo da nastavimo da razgovaramo, da budu tu, nekako se trude da zaista upoznaju svoje dete. Da razumeju da su neke stvari sastavni deo adolescencije, da prepoznaju ako nešto, da kažem, iskače iz nekih očekivanih okvira, ali da se zainteresuju za njihov unutrašnji svet. Da ne bude ono s vrata umjesto kakav si imao dan, šta ima u školi, je li bila neka ocena. Znate, tu se prekida komunikacija. Tu je svaki dan isto. Nije bilo ništa i bila je, ne znam, neka ocena.
I evo još da vas pitam, s obzirom da ste pomenuli i da ste roditelj, a s obzirom da ste okruženi s djecom u školi, kako danas gledate na sve ove izazove koji prate savremeno roditeljstvo?
Mislim da je teško i deci i nama. Da je mnogo lepo, ali je i teško ili izazovno, kako god hoćete. Nekako, ako smo važni jedni drugima, iako nam je porodica važna, ako su nam važni naši međusobni odnosi, nekako ćemo valjda i raditi nešto da to bude kako treba. Bez ideje da nećemo imati probleme, bez ideje da nećemo imati nikada konflikte, bez ideje da možda nekad nećemo znati šta da radimo, da ćemo možda nekad i sami biti zbunjeni, ali dogod se preispitujemo, ne mislim da treba da budemo baš, razbijamo glavu stalno o tome da li smo dovoljno dobri i da budemo onako oni preokupirani roditelji koji neprestano razmišljaju, ali dogod se negdje pitamo, u redu je da kažemo izvini, na primjer. Znate, kako ćemo naučiti svoje dete da nekom drugom uputi izvinjenje ako nismo nekad i sami u stanju da mu kažemo izvini. I tako, neke naizgled jednostavne stvari, ali koje zapravo prave razliku, jer komunikacija se uči.
Kao one četiri čarobne riječi iz vrtića, hvala, molim, tako, izvini,
tako,
izvoli.
Tako nekako.
Gospođo Lakić, hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme, za program Radija Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, slušali ste emisiju Da rastemo zajedno, roditeljstvo, odrastanju, povjerenju i ulozi škole u životu djece. Razgovarali smo sa socijalnim radnikom Jelenom Lakić iz gimnazije Banja Luka. Nadamo se da smo otvorili važne teme i podsjetili koliko su razgovor, razumijevanje i podrška važni u odrastanju svakog djeteta. Hvala vam što ste bili uz nas. Želimo vam prijatan dan i budite
uz emisiju Da rastemo zajedno i sljedeće nedjelje od 9 časova i 5 minuta. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.